Tak for velkomsten til at være sammen med jer i dag. Det har jeg set frem til også og glædet mig til. Vi skal være sammen om en tekst fra 2. Mosebog kapitel 20 fra vers 18 til 26. Og Jens han sagde, det er jo ikke lige en tekst, vi sådan normalt samles om, og det vil jeg da så også give ham ret i, men der er noget i den tekst, som har talt til mig igen og igen i en stykke tid, så det vil jeg gerne dele sammen med jer i dag. Men inden vi læser det, så vil vi endnu en gang bede sammen, og der vil jeg gerne bede det sidste vers i den sang, som vi sang af Clara Ahnfeldt. Og det synes jeg, det passer godt til det, som jeg vil sige i dag. Ja, forbarm du dig, Herre, og tænk på vor nød. O gør os nu varme, opvæk os fra død. Lad loven os knuse, gør frelseren stor. Lad ånden nu råde, lad ånden nu råde. Og giv os i nåde, at du blandt os bor. Amen. Og vi vil rejse os og læse de vers i Jesu navn. Fra vers 18 til 26. Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimtene og hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var. Herren sagde til Moses, dette skal du sige til israelitterne. I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen. I må ikke lave guder af sølv ved siden af mig. Og I må ikke lave jer guder af guld. Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brandoffer og dine måltidsoffer, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig. Men hvis du vil lave mig et alter af sten, må du ikke bygge det af kvadersten, for ved at bearbejde dem med mejsel har du vanhelliget dem. Du må ikke gå op på mit alter ad trin, for at ikke dit køn skal blottes over det. Amen. Det gjorde et dybt indtryk på folket at høre lovens Gud tale. Tordenbragene, lynglimtene og hornklangen, og det at bjerget det var dækket af røg, havde nok sin virkning. Men de fik også de 10 bud, som udtrykker Guds hellige vilje. Indtrykket var så voldsomt, at de rystede og holdt sig på lang afstand. Moses han sagde til dem, I skal ikke være bange. I skal sættes på prøve, så I frygter Gud og ikke synder. Det var også det, de ville. De ville ikke synde mod Gud. Derfor siger de, og det kan du se i 2. Mosebog, kapitel 19, vers 8. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre, siger de. Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Moses han nærmede sig Gud i mulmet, og Gud giver Moses forordninger og bestemmelser, som Israel skal følge fra kapitel 21 til kapitel 32. Holdt de så deres løfte? Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Holdt de deres løfte? Da Moses han kom ned af bjerget, så havde de en guldkalv, de dansede om. Så det, de sagde, det var løgn. Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre. Loven, den er som et spejl, så de i Guds hellige bud kan se, hvordan de skal leve, hvordan de bør være og ikke være, gøre og ikke gøre. Sådan er det også for dig og mig. Loven blev et spejl for israelitterne. De mærkede og så deres ringhed og synd. Ja, de frygtede, at de ville dø, hvis Herren fortsatte at tale til dem. De fik det som Grundtvig, han skriver, som vi lige sang. Klynke og klage, nætte og dage, må hvem der vågner på afgrundens rand. Hør kun loven, tordne fra oven, dø eller gør, hvad en synder ej kan. Er mit tøj i uorden, og jeg ser ind i et spejl, så vil det vise mig manglerne ved min påklædning. Men mit tøj, det kommer jo ikke i orden ved at se ind i et spejl. Hvis en murer, han holder en løgstok op ad en skæv mur, der vil det vise skævheden på muren. Men det retter jo ikke muren op. De bud, som israelitterne fik, dem sammenfatter Jesus i hans svar til de skriftkloge. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Og dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse, siger Jesus. Kernen i loven er altså at elske. Elske Gud over alt. Vi synger ofte i en elsket børnesang. Ingen er så tryg i fare. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Det synger vi tit. Var det Gud og ham alene, der var genstand for din og min kærlighed, tillid og frygt, så ville du og jeg være i en konstant tilstand af uforstyrret ro. Vi vil altid regne med, at der ikke blev rykket et hår af os, uden vores far i himlen var med i det. Intet ord eller blik ville såre os, uden at det var hans vilje. Elsker du og jeg Gud og ham alene, så ville vi til enhver tid være lige rolige og lykkelige, fordi vi vidste, at alt, hvad der mødte os, kom fra Gud. Var du og jeg sådan et menneske, så var vi lige rolige, om nogen tog det kæreste, vi havde for os. Vi ville være lige rolige og lykkelige, om nogen tog alt, hvad vi ejede, så vi sad tilbage i fattigdom og nød. De ville heller ikke tage vores glæde og tryghed fra os, om nogen ødelagde vores gode navn og rygte, så vi det måtte leve foragtet og afskyet af alle mennesker resten af vores liv. Vi ville desuden være rolige og lykkelige, hvis vi blev ramt af uhelbredelig sygdom eller blev invalide? Er det sandt om dig, at du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind, så du er, som jeg lige har nævnt? Der lyder også, at du skal elske din næste som dig selv. Det betyder, at alt, hvad vi vil, at mennesker skal gøre mod os, det skal vi gøre mod dem. Hvordan er det i en søskende flok? Vil vi altid sætte de andre højst? Vil vi altid opfylde deres krav til, hvordan det skal være i hjemmet? Og vil vi altid søge deres bedste? Hvad med ægtefællen, hustru og mand? Sætter vi vores ægtefælle højere end os selv, så vores ægtefælle får ære og anseelse og bliver fremhævet i stedet for os selv? Alt, hvad det bliver sagt til os, det opfatter vi altid i bedste mening. Ser vi altid på vores ægtefælle som en, vi skal tjene, og ikke omvendt? Hvad med vores børn? Oplever de os altid kærlige og selvopoffrende for dem? Hvad med arbejdskollegaen? Ser vi dem som ligeværdige med os selv? Søger vi altid deres bedste? Taler altid godt om dem? Søger vi altid deres bedste? Dækker altid over deres fejl? Stjæler aldrig deres ære ved at sige noget ondt om dem? Altid hjælpsom og opoffrende for vores medmennesker, også for vores værste fjende, så vi tilgiver igen og igen. Hvad med chefen, arbejdsgiveren på vores arbejdsplads? Taler vi altid godt om ham eller hende, selvom han er uretfærdig og foretrækker andre frem for os? Ser vi på vores arbejdsgiver som en, vi skylder at gøre vores bedste i enhver henseende? I stedet for at se arbejdsgiveren som en, der skal imødekomme vores krav om arbejdslettelse og højere løn. Hvordan er det i vores pengesager, mammon? Giver vi rundhåndet ud af pengene til dem, som er i nød? Betaler skat? Udnytter ikke systemet til egen fordel? Ja, kort sagt, fornægter vi altid os selv, opgiver vores egen lyst og tilfredsstillelse, og skulle vi få styr på alt dette, hvad så med vores tanker, motiver og hemmelige begæringer? Når loven den virkelig rammer hjertet, og hvad der egentlig bor der, så du ser dig afsløret, ser hvad dit hjerte egentlig vil, og ikke tænker så meget på de andres, så bliver det ikke længere teori. Men så vil der råbes fra hjertet, at du har brug for en talsmand. Det er jo det, der skete for Israel her i teksten. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Og Paulus, han udtrykker det sådan, da han ser, hvad der bor i ham. Jeg er elendige menneske. Jeg er elendige menneske. En farisæer, han ser og forstår det aldrig. Han ser ikke, hvad der bor i hans eget hjerte. For farisæerviljen er altid tilfreds. Bare han gør alt så godt som muligt. Farisæeren, han føler sig altid bedre end andre. Måske ikke altid i handlinger, men så i sit intellekt. Hykleriets kendetegn er uhyggelig. Det er, at der ikke kendes nogen skyld over for den synd, som bor i hjertet, men alene over for de små skavanker, som det nu er engang at være menneske. Og forgæves, så har Gud i sin lov belært hykleren om, at de gerninger, som loven kræver, også er gerninger, som skal gøres med hjertet, følelserne og tankerne. Sandheden er, at for sådan et hjerte har Guds lov aldrig fået lov at åbenbare, hvad der virkelig bor inderst inde. Der hvor intet menneske kan komme ind og se. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Dette råb forstår kun det menneske, som er dømt under loven, som er udmattet af synden, og som ser, at i mit hjerte, der bor der intet godt. Jeg må have en mellemmand, en som kan være min talsmand, hvis jeg skal bestå for Gud. For syndens løn er døden. Men det slutter ikke der. Paulus, han siger noget mere, men Guds nådegave er evigt liv i Jesus Kristus. Her i teksten, hvor Gud har givet loven, der giver han også regler for et alter. Kender du synden i dit eget hjerte? Måske er du i en dyb anfægtelse og kender ingen fred, ingen glæde. Du føler dig måske dømt under loven. Synden i dit liv, det tynger dig ned. Og ofte så ser du mere mørke end lys i din sjæl. Du har prøvet igen og igen at overvinde synden. Nu skulle det være anderledes. Giver måske også udseende af, du har styr på det. Men det har været fald på fald. Og så kommer spørgsmålet. Kan jeg være et Guds barn, sådan som jeg er? Nogle gange så har det måske taget din nattesøvn. Og dit højeste ønske, det er at få bugt med alle dine fald og alle dine nederlag. Og blive fri for at tænke, at alt er selvbedrag, når du ser, at dit liv det ikke er sådan, som dit hjerte ønsker. Moses han fik ikke kun loven på Sinai. Han fik også besked om at lave et alter, hvor han skulle bringe brandoffer og måltidsoffer. Altret det var mødestedet, hvor Gud ville velsigne folket og sone synden. Der måtte et sonoffer til. Og det peger frem mod et andet alter, som blev rejst for os uden for Jerusalem, som vi siger, at hedder Golgata. Og der er et vers, som er blevet særlig værdifuld for mig selv. Når synden den anklager, og samvittigheden den er dømt, så er der et vers fra Kolossenserne 2, vers 14. Kolossenserne 2, vers 14, som på en enkelt måde udtrykker, hvad der sker på Guds alter, som er Golgata. Der står, at han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Tynges du af synd og ser ingen udvej, så må du høre nu. Gud han kom ikke for at kalde retfærdige, men syndere. Ikke dem med de små skavanker, men dem som ser sig fortabt. Gud har taget dit gældsbevis med alle dets bestemmelser. Alle budene som anklager, og som peger på, at du har overtrådt dem alle. For det er jo sådan, det er. Herre, mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine øjne er uret. Vores gæld vil vi aldrig kunne betale. Vores gældsbevis er astronomisk stort. Og på grund af syndens magt i os, er der intet, som kan fri os fra gældsbeviset, som har sine krav imod os. Ja, der står med alle bestemmelser imod os. Når loven den retter sin anklage mod insolvente skyldnere med krav om straf, så er der kun én vej at gå. Der må vi rette vort blik mod ordet, og så må vi se, hvad ordet siger. Gud har udslettet det, og han har gjort gældsbeviset ugyldigt over for os. Det står der i anden halvdel af vers 14. Gud han fjernede det. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved at nagle det til korset. Det var jo Jesus, der hang på korset. Det var Jesus, der blev naglet til korset. Han blev min stedfortræder. Han blev din stedfortræder. Han led den straf, som loven kræver for vores overtrædelse. Som Paulus han udtrykker det i Galaterbrevet 3, vers 13. Han blev en forbandelse for vores skyld. Nu har loven, som fælder dødsdommen over os, mistet sin kraft som skyldbrev og anklagende dokument over for os. Jesus han fjernede skyldbreven ved at nagle det til korset. Det var Jesus, der blev naglet til korset. Jesus, han blev din søn. Alt det, som plager en kristen igen og igen, det mørkeste, det, som ingen skal vide noget om, det blev Jesus. Det siger et andet vers, som jeg har været glad for i min anfægtelse. 2. Korinterne 5, vers 21. 2. Korinterne 5, vers 21. Der står, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Verset, det begynder med Jesus. Han er blevet din søn. Han kendte ikke til synd. Jesus var fuldkommen ren, men han blev gjort til synd. Blev gjort til en morder, en bagtaler, en horkarl, en afgudsdyrker. Blev gjort til synd. Derfor måtte han dø. For syndens løn er døden. Læg mærke til de to små ord. For os. For os. Han blev gjort til synd. For os. For dig. Og så begrundelsen for, at han blev gjort til synd for os. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Verset, det begynder med ham. Sådan er det også med en kristen. Da du blev frelst, var det første ham. Altså Jesus. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord. Og verset, det slutter også med ham. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Vi vil så gerne have en retfærdighed i vores selv, eller i os selv. Men vi får en retfærdighed i ham. Og det var for os. For os. Og så kan vi gå tilbage til det vers i Kolossenserne 2:15. Han afvæbnede magterne og myndigheden, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog med Kristus. På korset, der blev sejren vundet over mørkets magter. Djævelen og hans hær mistede våbnene. Når djævelen han vil true med min syndegæld, så kan jeg henvise til, at Kristus har betalt for mig. Jeg har en, der har betalt for mig. Satan, han er overvundet med alle sine onde åndsmagter. Sejren på Golgata er et triumftog, hvor alle fanger, de bliver stillet frem til offentlig skue for alles øjne. Sådan er Guds fulde sejr, åbenbart i Kristus. Han afvæbnede ikke bare magterne og myndighederne, men han lover, at hans magt skal følge hans disciple. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. For os er det et eneste sted i tilværelsen, hvor Satan og hans hær er våbenløse og magtesløse. Ved korset. Ved korset. Uden for Jesu frelsesværk, der hersker Satan og hans hær over menneskene. Derfor kalder Bibelen også djævlen for denne verdens Gud. Djævlen han behersker hele menneskeheden. Derfor siger Johannes også, at hele verden ligger under for den onde. Men der er én undtagelse. Guds troende menighed, som samles om korset. Den har en anden hersker, nemlig ham, som stillede magterne og myndighederne til offentlig skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Sejren for en kristen ligger i den rustning, som vi har fået i evangeliet. Over for Jesus, der er Satan og hele hans hær våbenløse og afmægtige. Jesus sejr, det er blevet vores sejr. Jesus sejr er blevet vores sejr. Israel, de oplevede tordenbragene ved foden af Sinai bjerg, så de blev bange, og budene, de vækkede råbet om, at Moses skulle være deres talsmand. Vi har ikke Moses som talsmand, vi har fået en anden talsmand og stridsfortræder. Ham som døde, forladt af sin far, under mørke, jordskæl, så klipperne de revnede. Han døde under vægten af din og min synd, og under lovens fuldkomne krav, på et alter, hvor Gud vil møde synderen. Et alter uden hugne sten og uden trapper. Alteret er et mødested, der hverken kræver menneskelige anstrengelser for at indrette det, eller en trappe for at komme det nær. Men vi mennesker, vi har til alle tider vist tilbøjelighed til på en eller anden måde at anvende vores egne huggejern eller lave vores selvretfærdighedstrappe. Men alt vores eget er der ikke brug for. Ved korset er det Gud, der handler. For at det kan lyde fra Guds mund til enhver synder på denne jord, at her er loven opfyldt. Her har jeg elsket dig, siger Gud. Her har jeg elsket dig med hele mit hjerte og hele min sjæl og hele mit sind og hele min styrke, siger Gud til dig. Så kan du synge af hjertet, som vi også sang. Sunge og kvæde, græde af glæde. Må hvem der hviler i frelserens favn. Finde sig trøstet, føler i brystet, nåde for nåde og bod for al savn. Smilende døje, trængsel og møje, juble ved korset i frelserens spor. Det efterhånden lærer os ånden, skænke os forsmag af himmel på jord. Så i morgen, der kommer hverdagen igen. Så kan anfægtelsen angribe. Og mørket kan komme igen. Kampen i dagligdagen, den begynder. Kan måske tage hvilen og glæden i evangeliet. Så må du minde dig selv om det, som jeg ofte selv gør, som står i sangen. Hvorledes kan jeg vide, at jeg er født af Gud? Hvorledes kan jeg vide, at jeg er født af Gud? Når stundom mørkets fyrste mig ikke slippe vil, jeg ingen udvej øjner, hvad skal jeg gribe til? Jo, syng en sang om blodet, og du skal virkelig erfare, at han flyr for dig. Det har jeg skriftligt. Min frelsesgrund er ikke min tro, min kærlighed, omvendelse og bønner, ej livets hellighed. Nej, grundvolden er Kristus, Guds søn, urokkelig, og andre grunde frelser ej. Det har jeg skriftligt. Jeg ser det ofte ikke. Jeg mærker det ofte ikke. Men jeg har det skriftligt. For han blev gjort til synd for os, for at vi skulle være Guds retfærdighed i ham. Han gjorde det for os. Amen. Vi takker dig, Jesus, fordi du er villig til at gøre det for os. Tak, at du bar al synd og skam op på korsets træ, for at vi skulle eje alt i dig. Tak for, at det holder i livet, og det holder i døden og i dommen. Amen. Og så skal vi synge en sang, nummer 538, nu er min trældom endt, 538.